Dnes by som rád oslovil kresťanských pracovníkov. To ale neznamená, že by kresťania, ktorí sa necítia pracovníkmi v kresťanstve, snáď by z toho nemohli nič si vziať. Ale chcel by som celkom jasne zdôrazniť, že adresáti sú tí, ktorí si svoj život predstavujú, alebo ho majú aj prakticky, majú povolanie v kresťanskej práci, povedzme na plný úväzok, alebo nie len kazatelia sú kresťanskí pracovníci. Na druhej strane, samozrejme, každý kresťan je pracovník Boží, takže treba si uvedomiť, že nemôžeme povedať, že len tí sú kresťanskí pracovníci, čo sú kazatelia, alebo misionári, alebo nejakí evangelisti, prípadne pracujete v nejakých paracirkevných organizáciách či inštitúciách. Nazval som to tri podmienky úspešnej kresťanskej práce. To slovo tri je dosť dôležité, pretože by som rád nakoniec ukázal, ako sa úspešná kresťanská práca ťažko uskutočňuje, ak jedna z tých podmienok chýba. Takže názov a adresáta máte. Teraz budeme čítať Božie slovo, text, ktorý bude slúžiť ako základ tejto kázne v druhom liste Timoteovi, druhá kapitola od 3. po 7. verš. Prosím, otvorte si to. Druhý list Pavlov Timoteovi, druhá kapitola, 3. až 7. verš. Spolu so mnou znášaj protivenstva ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nikto z vojakov nepletie sa do zamestnaní každodenného života, aby sa ľúbil svojmu vojvodcovi. Ale aj keď niekto zápasí v pretekoch, nebude ovenčený, ak nezápasí podľa pravidiel. Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Timoteos je Pavlov spolupracovník, ale je niekde vzdialený, možno v Efeze pracuje, a Pavel je vo väzení. A cirkev je už nie celkom mladá a vyskytujú sa problémy, ktoré dnes veľmi dobre poznáme. A kresťanská práca ľahko vedie k takému, čo nazýva sa po anglicky burnout, po slovensky vyhorenie, že stratíte entuziasmus, stratíte to, čo zase moderne sa volá víziu, predstavu, čo vlastne chcete robiť. Máte dojem, že celé je to taká každodenná lopota a pokiaľ nie ste na plný úväzok, že z toho žijete, tak jednoducho prestanete pracovať v cirkvi alebo niekde. Ak ste na plný úväzok, tak všetci vaši spolupracovníci vedia, že už vám o nič nejde, len o fyzické prežitie, čo je veľmi smutné. A apoštol píše svojmu spolupracovníkovi tri obrazy, ak chcete, môžeme to nazvať metafory, ktoré spolu, si myslím, a rád by som to ukázal, dávajú akýsi mix, akúsi zmiešaninu postojov, ktoré zabezpečia úspech alebo zabránia tomuto vyhoreniu, tomu sklamaniu, ktoré vedie k tomu, že ruky vám opadnú, srdce vyhasne a máte dojem, na čo to všetko je. Aj tak nikto z toho nič nemá. Takéto depresívne reči môžeme často u kresťanov počuť, aj u pracovníkov, pretože z nasadenia nejak viedlo to k tomu, že sú sklamaní a stratia chuť Samozrejme, že keď hovoríme o úspechu v kresťanskej práci, musíme dať pozor na opačný extrém, lebo dnes je úspech postavený na piedestál akejsi modly. Ak nemáte úspech, tak vás vyhodia z niektorých inštitúcií. Takže to je ďalší problém a preto si myslím, že tieto tri podmienky sú, ak by som nepovedal geniálne, lebo to je Biblia, tak božsky spojené a ukazujú, že úspech je dôležitý, ale nie úplne rozhodujúci. A preto si práve myslím, že my máme tendenciu vybrať si jednu z tých vecí, z tých troch povolaní, ktoré tam máme, tých troch metafor, a zdôrazniť ju na úkor ostatných. Práve to, čo sa nám hodí. Ale k tomu dôjdeme. Skôr ako prídem k tým jednotlivým povolaniam a ako spolu vytvárajú ten mix úspechu, správneho úspechu, nie toho postaveného na piedestál, že teda z toho žijeme a Boh nás ani nepríjme, ak nemáme úspech, lebo to je prehnané. Tak by som rád zauvažoval nad Pavlom vo väzení a jeho metaforickým vyjadrovaním. Keď si otvoríte niektoré komentáre, tak sa dozviete, že druhý list Timoteovi nemohol napísať Pavel, pretože sa do historického rámca nehodí, má úplne iný slovník ako iné Pavlové listy, keď to porovnáte s listom Efežanom alebo s listom Rímanom, tak je to úplne iná tematika, vôbec tieto pastorálne listy, keď vezmete prvý, druhý Timoteovi a Titovi, tak to je úplne iný svet. Takže dočítal som sa v jednom komentáre, ktorý má veľkolepý názov Komentár nového storočia. A ten autor si trúfal povedať, že ak to napísal Pavel, tak už trpel blížiacou sa senilitou. Tak také drzé vyjadrovanie je zúfalé. A neviem to nové storočie, čo chce mať, ak Biblia je písaná s senilitou. K tomu len poznámka, že najhoršia nevera nie je u bezbožníkov, ale u teológov. To by sme si mali uvedomiť. A keď otvárate kresťanské, takzvané kresťanské knihy, tak vždy otvárajte opatrne. Občas je tam veľmi nebezpečný jed. A ja si myslím, že nechceme riešiť to fundamentalisticky, že zatvoríme oči a uši a všetko a tvrdíme, veríme a nevidíme žiadne problémy. Ten štýl je iste odlišný od Pavla v Rímanom. Tie historické okolnosti, ktoré tieto listy opisujú, rozhodne nezapadajú celkom do toho, čo vieme zo skutkov. Ale vyriešiť to tak, že to nebol Pavel, ale ak bol Pavel, tak bol senilný, znamená, že máme nejakého dobromyselného podvodníka, ktorý vystupuje ako Pavel, tvári sa ako Pavel, ale to nie je Pavel, no ale zbožný podvod tým sprostým veriacím môže byť, lebo my už múdri v 21. storočí vieme, že sa to nesmie, lebo dnes už máme aj copyrighty, aj citácie, ale vtedy sa mohlo takto podvádzať, Pánu Bohu to stačí a hlúpi veriaci to zoberú a ešte vám zaplatia za to, že píšete takéto komentáre. Vidíte, aký som naštvatý. No tak prepáčte, len keď takto učíme cirkev, nečudujme sa, že máme prázdne lavice. Pretože nevera určite nevedie k modlitbe ani k tomu, aby ľudia nasledovali Krista. Takže ja naopak sa vidím v tom, teda nechcem povedať, že to je ľahké, ani že viem vysvetliť, že prečo to napísal Pavel, len tá druhá alternatíva, že je to dobromyselný podvodník, je oveľa horšia ako tá, že to napísal Pavel s tým, že nevieme vysvetliť niektoré otázky štýlu a historického zaradenia. Takže pre mňa toto slovo je Božie slovo a je to Pavlov list a tie tri metafory, práve preto o tom hovorím, sú tak úžasne spojené, že ak ten človek nebol inšpirovaný a bol senilný, tak potom neviem, kto je senilný, či komentátor alebo autor. Koniec môjho komentáru. Tie tri metafory, vojak, zápasník a roľník, sa navzájom božsky, povedal by som geniálne, ale hovorím, že genialita hovorí o ľuďoch a toto je Božie slovo, takže sa božsky doplňujú. Najskôr sa pozrieme na to, že keď chceš mať ako kresťan v práci úspech, tak potrebuješ na seba sa pozerať ako, že si vojak. To je známa metafora z Biblie. Už sme tu hovorili nedávno o tom, že kresťan je, že má misiu na nepriateľskom území. A tam to bolo o pútnikovi, ale som hovoril aj o tom, že je to vojak. Keď hovoríme o vojakovi, tak vieme, že vojak je tu preto, lebo existuje vojna. A tam, kde je vojna, ide o všetko. Teda, ak chceš robiť kresťanskú prácu, tak musíš sa najskôr uvedomiť, ide o všetko. Ide o krk. Ide o život. Kresťanská práca sa nedá robiť na polovičný úvezok, alebo ako pridružená výroba. Ak chceš byť kresťanský pracovník, tak si v prvom rade kresťanský pracovník, v druhom rade kresťanský pracovník, v desiatom rade kresťanský pracovník a potom možno si inžinier na nejakom pracovisku, alebo učiteľ, alebo poľnohospodár, alebo, a teraz, čo ste? Sekretárka, alebo všetko, čo ste. Nemôžete robiť kresťanskú prácu ako záujmovú činnosť. Toto som už aj ako kazateľ často zistil, že mal som ľudí, ktorí boli nadšení, poďme niečo robiť v kresťanstve, to je vynikajúca záujmová činnosť, dáme sa do toho, no potom narazili a odrazili sa. Varujem vás pred postojom záujmová činnosť, alebo klubová činnosť. Cirkev nie je klub. Martin Lloyd-Jones, ktorého rád citujem, ten hovoril, že v Biblii tam vidím kasárne. Kasárne. Kde sa cvičí vojna a občas niekto aj dá život. Lebo tá vojna to nie je, ako my mladší, čo sme boli na vojne, tak sme neboli na vojne, len na vojenčine. Aj tak to bolo dosť nepríjemné. Ale vojenčina a vojna, to sú dve veci. Ale cirkev, tá je vo vojne. Rozhodujúca vec, ako tu hovorí Pavel, je vzťah k veliteľovi. Kresťan nie je žoldnier. Viete, kto je žoldnier? Žoldnier bojuje za peniaze. A toto je síce obraz z rímskej armády, zrejme, vtedy Rímania mali armádu a vládli. Ale on napriek tomu zdôrazňuje, tvoj vzťah k veliteľovi je dôležitý. A to chcem veľmi zdôrazniť. A podstatná je bojová pohotovosť. Aj na vojenčine sme mali bojovú pohotovosť a to viete, že všetko muselo byť tip-top a kedykoľvek niekto zapískal, teda deveťák alebo bol poplach, tak ste do nejakých minút museli vybehnúť. Čokoľvek ste robili, všetko ste nechali a išli pred. Takže Pavel hovorí, kresťan, pracovník, si ako vojak, a nezapletáš sa do bežných vecí života. Takže ak si aj podnikateľ, tvoj podnik, kedykoľvek na príkaz Boží vieš opustiť. Hrozné však. Môžeme toto chcieť? Alebo ak si učiteľ, kedykoľvek môžeš zmeniť zamestnanie. Alebo ak máš pole a obrábaš ho, kedykoľvek ho môžeš predať a na rozkaz pánov ísť niekam inám. Môžeme to žiadať? Zdá sa vám toto prísne kresťanstvo? No, bojím sa, že veľmi často vyzerá príliš prísne, lebo sme si z kresťanstva urobili čosi ako zábavný klub. Kým ma baví, tak som tam. A keď ma prestane baviť, keď ma už nebavíte, tak majte ma radi, idem, kde to bude lepšie. John Wimber, ja tiež som už tento obraz používal, ale ja ho teraz prečítam, napísal takýto komentár k tomuto faktu. Vstup do kráľovstva Božieho je ako dať sa k námornej pechote. Viete, že americká námorná pechota, to sú slávni, tvrdí chlapi. Súhlasíte? Často je však kráľovstvo Božie pripodobňované ku plavbe po Karibiku na luxusnej rekreačnej lodi. Kto by takú ponuku odmietol? A tak sa ľudia prezlečú do dovolenkových šiat, schmatnú olej na opaľovanie a prechádzkovým krokom vplávajú do prístavu. Aký šok je to, keď zazrú veľkú sivú loď s veľkým namaľovaným číslom na boku. Ešte šokujúcejšie je, keď zistia, že loď je plná pušiek, kanónov, lietadiel a helikoptér. Je to vojnová loď a nie luxusný parník. Boli ste tam? Koľký z nás sme zistili, že sme do cirkvi išli, že tam bude prechádzka letom a jarnou prírodou a potom sme zistili, že tam sa dáva aj poza uši a že občas niekto odpadne, lebo zomrie a občas vás vlastní odstrelia a zistíte si, stojí toto za to? Chcem takúto vojnu? A potom si poviete, dobre, ale spása za to stojí. Veliteľ za mňa zomrel. Víťazstvo je vybojované. A keď máš vzťah k veliteľovi, tak vydržíš. Ak nemáš vzťah k veliteľovi, odpadneš. Jeden iný autor povedal, že prvá podmienka kresťanského života je, bez Krista nemôžem žiť. Ak nezačínate touto prvou podmienkou, on povedal, viete, čo je človeče, nezlob sa? Keď chcete vystúpiť na tú cestičku domov, tak musíte hodiť šestku. Viete, čo je šestka? Bez Boha nemôžem žiť. Ak je Boh jedna z alternatív tvojho života, radšej to skôr vzdaj. Pretože nezajdeš ďaleko. Nemáš šestku. Falošne si vyliezol na tú cestičku. Falošne. Ak môžeš bez Boha žiť, ak si to vieš bez Boha predstaviť, diabol to v dohľadnej dobe využije a odpadneš. Ja by som tisíckrát prestal byť kresťanom, keby som mal pocit, že sa to bez Boha dá. A že môžem to nejako zvládnuť bez Krista. Ja som žobrák, ktorý bez Krista je taká nula, že ani zametať s ňou nebudú. To hovorím vážne. Ja nemám čo robiť, nikto ma nepotrebuje, som totálne zbytočná existencia. Jediný, kto mi vie dať nejakú nádej, nejakú existenciu, nejaký zmysel, nejakú túžbu, je Ježiš Kristus. A pretože bez Neho nemôžem byť, stále sa mu tlačím do kamarátstva. Pane, viem, že som na nič, ale bez Teba nemôžem byť. Kresťania, o tom je vojna. Keď zomriem, zomriem. Aj tak zomriem. Či zomriem o 20 rokov neskôr, alebo teraz. Robí to veľký rozdiel? Nie sme trochu čudní niekedy? Je vojna! Je vojna, preberte sa. Je vojna. To nie je plavba. Kde sa si vyberáme kamarátov a vyberáme si, či je slnko, alebo aké je počasie a tak ďalej. Takže to je prvá vec, totálne nasadenie, vzťah k veliteľovi a všetko je tomu podriadené. To je otázka vojny. Lenže, prečo Pavel prechádza k ďalšiemu obrazu a zrazu hovorí o zápasníkovi. Ide o grécky zápas, zrejme z olympijských hier. To je inak zvláštne však, lebo viete, olympijské hry, my keď dnes hovoríme o olympijských hrách, tak máme totálne inú predstavu, ako boli tie pôvodné. Pôvodné olympijské hry, alebo vôbec hry grécke, tie sa robili na slavu bohov, pohanských bohov. Boli tam len chlapi, ženy pod trestom smrti sa tam nesmeli ukázať. Raz sa tam nejaká žena prepašovala v preoblečení za muža a keď vykríkla, lebo jej syn zvíťazil, tak sa zrazu zistilo, že to je žena. No nezabili ju, lebo vychovala nejakého dobrého boxera. Ale títo chlapi tam bojovali nahý. A neexistovalo druhé miesto. Buď ste zvíťazili a boli ste oslavovaní, alebo ste boli druhý a už ste prehrali a ani vlastná mama vás nechcela vidieť, lebo to bola hanba. Niečo také ako maratónec, ktorý dobehne krivkajúc po 5 hodinách do cieľa a všetci ho oslavujú, také vtedy neexistovalo. Toto, čo dnes máme, akože oslavujeme, alebo chválime aj tých, ktorí sa vôbec zúčastnili, ktorí vytrvali, ale prehrali, to je kresťanský vplyv na šport. Nejaká fair play, alebo niečo také. Takže buď ste zvíťazili a mali ste česť, alebo ste prehrali, boli druhí a tým ste boli poslední. Nikto si vás nevšimol. Bojovali ste pre bohov, ale aj pre svoju komunitu. A celé mesto vaše bolo tam s vami a pre nich ste vybojovali slávu. Takže to boli olympijské hry a apoštol Pavel tu hovorí, že ak niekto chcel bojovať v takýchto športových zápoleniach, tak musel dodržiavať pravidlá. Teraz si všimnite, ako dokonale táto druhá podmienka, táto druhá metafora doplňuje tú prvú. Prvá hovorila o vojne. Vo vojne je všetko dovolené. Viete, že vo vojne, ak podvedete nepriateľa, výborne. Ak použijete lesť, alebo ak ho zabijete plynom, či atomovou bombou, alebo čímkoľvek, všetko je dovolené. Pretože vojna je o totálnom nasadení, všetko je pripustené. Takže pozor, ty si kresťanský bojovník a kresťanský bojovník nepoužíva všetky prostriedky na víťazstvo, ale vie, že musí bojovať podľa pravidiel. Čo sú tie pravidlá? Ak niekto nebude bojovať podľa pravidiel, nedostane veniec víťazstva. Ten veniec víťazstva to bola tá sláva. Je ako zlatú medailu. Lenže keď hovoríme o zlatej medaile, tak vieme, že existuje strieborná, existuje bronzová, existuje do 10. miesta, ešte body sa dávajú. No všetko možné sme vymysleli, aby sa nikto necítil, že je porazený. Ale vtedy existoval veniec a nič iné. Už som o tom hovoril. Lenže kresťan v tomto boji musí používať pravidlá. Pretože Boh nie je veliteľ, ktorý prišiel použiť čokoľvek na to, aby ostatných porazil. Dokonca prídeme k tomu, že my ani nechceme v skutočnosti ľudí poraziť. Hovoríme o víťazstve, ale toto nie je vojna, kde vy chcete nepriateľa zabiť alebo nejakým spôsobom zničiť. Ježiš niečo hovoril o láske k nepriateľom. Tak čo to je? Biblia nám hovorí o tom, že je vojna, ale tá vojna je duchovná a ide o duchovných nepriateľov, nie o ľudí v prvom rade. A keď hovoríme o týchto pravidlách, tak rád by som vám povedal niekoľko pravidel. V tomto prípade nejde na toľko osobné posvetenie. Keď je jasné, že ten, kto chce patriť Ježišovi a pracovať pre neho, tak sa vyžaduje osobné posvetenie. Ale tie pravidlá vo vojne nie sú predovšetkým o tvojej osobnej kvalite vzhľadom k Bohu, ale o tom, akým spôsobom pracuješ. Ak chceš mať úspech v práci kresťanskej, tak nesmieš používať nelegitímne spôsoby boja. A žiaľ, teraz poviem možno osobnú kritiku, pravidelne som svedkom a pravidelne som pokúšaný k tomu, aby som vo svojej kresťanskej práci používal nelegitímne a zakázané prostriedky. Napríklad, poviem vám niekoľko. Otázka postoja. Jediné pravidlo, ktoré platí v Božom kráľovstve je, všetko robíme na slávu Božiu. Nie kvôli úspechu, ale na slávu Božiu. Ak robíš vec zo sebectva, si diskvalifikovaný. Neznamená, že strácaš spásu. Pozor, ja nehovorím teraz o spáse. Spása je dar Boží. Na tvojom úspechu v práci tvoja spása nezáleží. Počujete to dobre? Na tvojom úspechu v kresťanskej práci tvoja spása nezáleží. Len v prípade, že úplne zahodíš, ako Ježiš hovoril, že zakopeš svoj talent a nič s tým nerobíš, takže prestaneš byť kresťanom. Ale ak pracuješ a nemáš úspech, lebo nepracuješ podľa pravidiel, nebudeš mať úspech, ale spásu nestratíš. Lenže chceme mať pre Pána úspech, či nie? Či len spásu chceme a potom niekto paratlačí? No tak sa niekedy správame. Som spasený, čo viac chcem. Hej? Tak robím si, čo chcem. Dobre, ale ak máš rád toho, ktorý za teba dal život a cez teba chce za iných dať život. Teraz som to povedal veľmi silne. On dal život za všetkých, ale aby sa to niekto dozvedel, na to si potrebný. A teraz tvoj úspech sprostredkúva spásu a keď to nechceš, tak vlastne pôsobíš smrť nepriamo mnohým ľuďom. Súhlasíte? Je to desne povedané. Je to desne povedané, ale ja si uvedomujem, že kvôli mne už pár ľudí na tomto svete zahynulo. Nech mi je Boh milosti. Lebo som nerobil kresťanskú prácu podľa pravidiel. A to jedno pravidlo je robiť nesebecky. Iné pravidlo je argumentácia. Keď hovoríte s ľuďmi, neustále argumentujete. Súhlasíte? hovoria s vami, prečo si kresťan, ja som preto, verím, prečo veríš, a na čo veríš, aký je Boh a tak ďalej. Pri argumentácii je niekoľko veľmi nebezpečných, falošných postupov. Napríklad používaš argumenty, ktorým sám neveríš. My niekedy vieme, že argumenty niektoré zapôsobia, ľudia sa im nevedia brániť, ale sám im poriadne neverím. To je postup na diskvalifikáciu. Alebo tvojim cieľom nie je prejaviť lásku k tomu človeku a získať ho, ale poraziť ho, zvíťaziť ho, zvíťaziť. Ak argumentuješ tým, že proste chceš vyhrať, tak to nie je legitímny postup. Alebo zneužitie moci. My veľmi často používame nelegitímne použitie moci. Som starší. Máš mať ku mne úctu, čo sa vypituješ. Alebo som múdrejší. Tak použijem cudzie slovo a ty zostaneš čušať, pretože fú, taký múdry, ja s ním ani rozprávať nemôžem. Alebo odvoláš sa na to, že si starší. So staršími len úctivo. Tak sa nepýtaj. A množstvo iných vecí, známosti používame. Keď chceme dosiahnuť v Božom kráľovstve nejaké hlasovanie alebo nejaký úspech, tak nejdeme pravdou von, ale zákulisnými intrigami. Tam pustíme také slovo, tam pustíme takú poznámku a takto navlečieme, že ľudia sú v náš prospech, len je to totálne nekresťanské. Je to obyčajná politika. B. Je ťažké pracovať s pravdou, pretože často, keď sa spriznáte s pravdou von, tak ľudia začnú vás pochybovať. Fú, on nie je až taký dokonalý, on nie je až taký múdry, on nie je až taký dobrý. Lenže Boh to vidí a on dodržiava pravidla. Najťažšie je, a to musíte počuť každý deň 10 krát. A čo oni robia? Ty ohováraš. No ale oni! Ty si nedal desiatky. A čo ostatní? Prečo si sa rozčulil? A vieš, ako sa oni rozčulili? A čo oni? A čo oni? Oni môžu, ale ty nesmieš. Prečo? No nechceš byť diskvalifikovaný. Zapíska rozhodca. Koniec zápasu. Prehrali ste. Ale veď som dobre to myslel. Ja som taký úprimný brat. Ja to tak s láskou myslím. To, že to myslíš dobre. Pravidlá. Pravidlá. Argumentácia. Zneužitie moci. Alebo využitie sily. Postoje. A tak ďalej. Možno, že vám napadne množstvo iných vecí, ktoré patria ku pravidlám práce. Samozrejme, že ide aj o vnútornú čistotu, o posvetenie, lenže pravidlá boja nespočívajú predovšetkým vo vašom posvetení, ale v tom, aké metódy používate. Ten úspech, Boh chce mať úspech, ktorý je legitímny. Ty pracuješ pre najvyššieho, pre toho, ktorý vždy a totálne hovoril len pravdu a nikdy sa nerozčúlil, nikdy nebol sebecký. A teraz my pre ňoho máme robiť takú prácu, ktorá je sebecká, ja neviem, šovinistická, v prospech Slovákov, v prospech baptistov, v prospech koho? Bielých, v prospech, a môžeme pokračovať, stranícka. To sú všetko nelegitímne motívy. Koľko kresťanskej práce sa robí z nelegitímnych motívov? Diskvalifikácia. Možno zdanlivý úspech, získate pár ľudí, za chvíľu je to preč. Ja si myslím, že tu je veľký problém kresťanskej práce. Motivácia. A teraz prichádza ďalší obraz, ktorý ešte to doplňuje, preto hovorím o mixe, o troch. Nie len, že máme totálne odovzdaný veliteľovi používať pravidlá, ale teraz hovorí o roľníkovi, o farmárovi, o niekom, kto drie. Keď hovoríme o roľníkovi, tak ja mám pocit, že neviem, či tu existuje človek, musí mať hodne rokov, ktorý vie, ako sa voda keď rolníčilo. Aj tak si myslím, že skutočné rolníctvo, na ktorom bol človek závislý svojim životom, skončilo v 19. storočí. Viete, kedy skončilo takéto rolníctvo, kde človek bol závislý na tom, čo vyrobí? Vtedy, keď človek vymyslel vlak. To som sa dočítal v múdrej knihe, že keď postavili železnice, tak bolo možné veľké množstva potravín previažať z regiónov, kde sa urodilo, do regiónov, kde nebola úroda. Alebo kde sa menej urodilo. Takže vlaku, to bolo niekedy 1850, okolo polovice 19. storočia sa tu v Rakúsko-Uhorsku začali stavať vlaky. Teda železnice a tak ďalej. Ja neviem presne roky, ani to nie je dôležité. Aby sme si uvedomili, že nevieme si to predstaviť, čo znamenalo predtým nedopestovať si potraviny. Neexistovalo, že no, mne sa v záhradke neurodilo, ale v Tesku majú. A to, že vtedy, keď tá celá spoločnosť bola v podstate 100% poľnohospodárska. Všetci od rana do večera robili na poli a okolo zvierat. A čo si dopestovali, to jedli. A keď si nedopestovali, tak hladovali. No pár ľudí bolo remeselníkov a obchodníkov, ale to bolo veľmi málo. Takže keď hovoríme o roľníkovi, tak hovoríme o takomto roľníkovi, nie roľníkovi 21. storočia, ktorý má traktor s 12 radlicami a chemikálie a keď mu to nevíde, tak z druhého konca sveta to lietadlom dovezú a on nezomrie hladom. Vďaka Bohu. Ja to nekritizujem, aby ste nerozumeli mi zlé. Vďaka Bohu za vynálezy techniky a vedy a tak ďalej. Pokiaľ ich nepoužívame na pýchu, že my sme lepší ako Pán Boh a už ho nepotrebujeme, lebo brucha si naplníme aj bez Boha. Boh nám veľmi rýchlo môže dokázať, že ani všetká technika sveta nám nepomôže, keď dojde k nejakej katastrofe. Nech nás Pán Boh chráni. Ale vtedy bolo takéto roľníctvo. A teraz ideme k tomu, kresťanstvo je aj ťažká lopota. Ťažko pracujúci roľník. Je to nielen zápas, ktorý vedie k nejakému víťazstvu, kde vám dajú veniec, alebo korunuje vás Pán. Samozrejme, to tam je, ten obraz tam je a ja ho nechcem vôbec oslabiť. Len tu ide o nejaký úspech a to je veľmi zaujímavé. Toto vám dáva mimoriadne kresťanských pracovníci do pozornosti. Tu ide úspech, z ktorého máte žiť. Z čieho úspechu my žijeme? No z Kristovho. Na toto musíme dať veľký pozor. My nemôžeme úspech vo svojej kresťanskej práci urobiť zdrojom svojho života. To nie. Na druhej strane, a to je tá múdrosť starého apoštola, ak kresťan nikdy nemá žiadny úspech, tak vedie to k vyhoreniu. Kresťania, ktorí majú pocit, ja som Pánovi totálne odovzdaný a ja to všetko robím presne posvetene podľa pravidel, ale úspech to by som nemal mať. To vedie k takému falošnému martýrstvu a k pesimizmu, skepse, takému hlbokému smutku. A preto on ho upozorňuje, ak pracuješ ako kresťanský pracovník, máš nárok na výsledky. Nie je to krásne? Máš nárok, aby si videl. Ja si pamätám, ako kazateľ, niektorí veľmi chceli ma presvedčiť, že kresťan nesmie vidieť výsledky svojej práce, pretože vraj by spišnel. A že dostáva hviezdičky niekde v nebi. A že to sa dozvie po smrti. Je to veľmi zbožne a pekne to znie. A isté, že my nemôžeme postaviť úspech ako podmienku kresťanskej práce. O tom som hovoril na začiatku. Pretože my sme úspechom Kristovým a to je alfa a omega nášho kresťanstva. Ježiš, on je úspešný a náš úspech je vždy sekundárny, ale to neznamená, že ten úspech nečakám, že ho nehľadám a že na nemám žiadny nárok. Ak svedčíš ľuďom, máš nárok, aby si videl, že sa niekto obráti. Ak zvestuješ radosť zo spasenia, ty máš nárok na radosť zo spasenia. Ak sa modlíš, aby ľudia boli uzdravení a niekto je uzdravený, máš nárok, aby si bol zdravý. Teraz nehovorím health and wealth, to, že zdravie a bohatstvo. Pozor, to som nepovedal, Ale ani to nie je pravda, že Boh jednoducho na teba kašle ako na pracovníka. Dôležité je, aby si ty rozširoval radosť a ty buď chorý a smutný a nešťastný a zdeprimovaný. Hej, čo s tebou? No Boh sa takto k svojim pracovníkom nespráva. On ťa preškolí a vyškolí, možno, že nejakými tráblami, ale tu ti písmo hovorí, ťažko pracujúci roľník má koľký nárok? Prvý. Si na prvom mieste v Božom pláne. Wow. Nie je to úžasné? Nedaj sa dohnať k vyhoreniu. K tomu, čo nazývajú burnout. Nedaj sa k tomu dohnať. Máš nárok. Keď máš pocit, že sa nič nedeje, nikam to nevedie, je to celé na nič, Boh zomrel. Pamätáte si na Lutera, keď mal, trpel depresiou a jeho žena sa obliekla do čierneho. Hovorím, jak to zomrel? No Pán Boh zomrel, keď si taký som. Tak sa udrel po hlave a povedal si, wow, Pán Boh nezomrel. A teraz ešte niekoľko slov o tom vzájomnom prepojení. Takže to sú tri obrazy, ktoré sa navzájom doplňajú a preto, že zdôrazňujem, že ak chceme mať úspech v kresťanskej práci, ktorý je úspechom Kristovým, tak potrebujeme si ich dať dohromady, tieto metafory. To sú pripodobnenia, samozrejme. Kresťanský pracovník musí mať postoj vojaka, postoj zápasníka a postoj ťažko pracujúceho roľníka. Že čaká, že má nádej, že vie, že ja z toho niečo budem mať. Ak máme vzťah Ježišovi bez pravidiel zápasu, hej, teraz si predstavme, že niekto je, miluje Ježiša, je mu totálne odovzdaný, ale o pravidlách nevie. A občas kecá, hej, ohovára, občas má iné motívy. A proste na to, ako slovenský hovorí, sa kašle. Dôležité je mať Ježiša. My to zvykneme tak nazvať, je to taký úprimný brat. Alebo úprimná sestra. Tým chceme povedať, on to celé myslí dobre. Je to fajn, srdce má v poriadku. Len problém je, že občas zanecháva za sebou rozpaky, plač, hnev a nešťastie. Ako je to možné, že dobre mieniaci kresťania občas okolo seba šíria skazu? Viete, ja môžem to veľmi dobre myslieť, ale keď vám lopatou dám po hlave, tak to moje dobré myslenie vám veľmi nepomôže. Predstavte si, že zatvárate na aute dvere. Prečo zatvárate? No dobre to myslíte. Ak tam dieťa má prst, tak mu ho rozmliaždíte. Dobre ste to mysleli, ale dieťatko je bez ruky. Viete, v obyčajnom živote sme oveľa múdrejší a vieme, že nestačí veci dobre myslieť, ale treba dávať aj pozor. Medzi vzťahmi v kresťanstve nestačí dobre myslieť, treba dávať aj pozor. Čo vravíš? Prečo to robíš? A ako to robíš? Niekedy sa správame fakt ako škôlka. Ako totálne bez rozumu, keby sme boli. To je jedno, čo kde povieš, ja to dobre myslím, Pán Boh to dotiahne. Ja neviem, čo... No, koniec. Na druhej strane, keď máme pravidlá bez vzťahu k Ježišovi, lebo sú kresťania, ktorí sú úžasne presní, ale nemá to vzťah k Ježišovi. To vedie k tomu, že máte úžasné plánovanie, dokonalé metódy, perfektnú organizáciu, všetko krásne vyzerá na papieri. Len keď sa to dosiahne, zostane vnútorná prázdnota. Na čo je tá dokonalá forma? Keď Ježiš nie je doma. Prídete do krásneho domu, zaklopete, možno, že je odomknuté, všetko zýva prázdnotou. Zostanete tam? No zostanete tam? No ja tam nezostanem. Budú ma považovať za zlodeja. Čo tam budem robiť? Ak váš dom nájdem otvorený a nie ste doma, tak buď vám zavolám, alebo to zamknem, alebo niečo budem robiť. Ale určite sa tam nebudem cítiť dobre. Pretože ja vás tam potrebujem. Cirkev, ktorá je dokonale zorganizovaná, ktorá má fantastické pravidlá, kde si ľudia úžasne vychádzajú v ústredí, ale nie je tam Ježiš ako prvý, nepestuje sa vzťah k nemu, je ako prázdny dom. A tam vidíte ten mix, ak pracuješ, veľmi dobre, podľa plánu, podľa teologických pravidiel, ale nevedieš k zasveteniu Ježišovi, ku kontaktu s Ježišom, tak tvoja práca nemá úspech. Dosiahneš čosi, čo pekne vyzerá, ale nemá energiu, nemá šťavu. A potom, ak si zoberiete všetky tieto veci, že máte bez nádeje na výsledok, tak dostanete ten, čo som už nazval, martýrsky postoj. Aj pravidlá dodržujeme, aj Ježiša máme radi, no ale k ničomu to nevedie. Lebo nič nečakáme. A keď aj niečo vidíme, a to za nič nestojí, to si nemôžem privlastniť. To by som spíšnel. A zostanete v smútku napriek tomu, že Ježiš vám dáva úspech. Pretože ak máte vzťah k Ježišovi a držíte pravidlá, tak 100% to k niečomu vedie. Iba ak ste už zomreli. Ale to už ste potom v nebi. To, teda to som, môžete si to aj sami zoradiť, tam je viac možností, kombinácií, ja to nejdem rozoberať, lebo to by nám dlho trvalo. Už len ešte jednu poznámku, a to je, že je dôležité tu aj časové a logické zoradenie. V prvom rade musí ísť odovzdanosť Ježišovi. Nemôžete začínať čakaním úspechu. Čo nás dneska svet k tomu ženia, a dokonca aj kresťanstvo. Tam máte tie evangelizačné a misionárske štatistiky. Koľko ľudí, koľko akcií, koľko toto obrátených. A neustále musíte štatistiky vyrábať, lebo keď nie, hej, u nás v škole, koľko máte študentov, ak nemáte študentov, na čo to je? Zrušiť peniaze. Nie je to profit, teda neprináša to ku, ako sa to povie? Rentabilné, ďakujem. Keď začínate úspechom, tak týmto končíte. Musíte začať tým, že ste vojak a čokoľvek sa deje, som odovzdaný Ježišovi. Pokračujete pravidlami, lebo čokoľvek sa deje, nemôžeme porušovať pravidlá boja. Satan ich porušil od začiatku a bude vás neustále ničiť. Ježiš to dokonca tak povedal, že keď vám jednu dajú po jednom písku, tak nastávate druhý. Povedal to? Povedal, líci, políci. Oni neplnia pravidla. Ale vy plníte pravidla. Ježiš vás ochráni. On to povedal ako postoj. To neznamená, že vás budú stále zauškovať. Ale za každú cenu dodržujeme pravidla, lebo inak sme diskvalifikovaní. A potom príde úspech. To zoradenie je veľmi dôležité. Takže kresťanský pracovník, aj ty, ktorý chceš dačo robiť pre Krista, nie si pozvený na plný úspech. Chceš mať úspech? No pre Krista ho musíš mať. Pre seba ho nemusíš mať, pretože ty už si úspech Ježiša Krista. Ale ak chceme niečo robiť, pre ňo chceme mať úspech. A tu je od apoštola Pavla nádherný metaforický mix. Tri povolania, ktoré sa navzájom krásne doplňujú. Každému z nás niečo najviac chýba. Každý z nás má nejaké postoje. Niektorí milujú pravidlá, niektorí milujú odovzdanosť, niektorí milujú úspech. Každý nech si vyberie to, čo mu chýba. A to, čo má, nech neopúšťa. A cirkev nemôže inak, ako mať úspech. Je to Božie dielo. Ďakujeme ti, Pane, za to, že si vybojoval a pracoval si na našich dušiach, aby sme boli tvoji. Prosíme ťa, aby každému z nás si pripomenul to, čo mu v ktorej oblasti chýba. Amen.